Qalampirda ob-havo ma'lumotlari. Bugun 24 may kuni O'zbekistonning janubi-sharqiy qismi baland siklon ta'siri ostida bo'ladi. Toshkent, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida va tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq paytida shamol 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Kunduzgi havo harorati 29-34 daraja atrofida bo'ladi. 25 mayda baland siklon ta'siri faqat respublikaning eng sharqiy hududlarida saqlanib turadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida, tog'oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, shamol 17-22 m/s kuchayishida momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 26 maydan O'zbekiston hududiga Eron hududlaridan juda iliq havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Kunduzgi havo harorati 34-37 darajagacha, janubda va cho'l hududlarda 38-40 darajagacha ko'tariladi. Bu o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan 5-8 darajaga ko'p bo'ladi. O'zgidromet 24-27 may kunlarida respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida mahalliy yomg'irlar yog'ishi hisobiga sel kelish xavfi haqida ogohlantiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.